ინტერაქტიული გასართობი საგანმანათლებლო Xbox-ი მოზარდებისთვის Xbox-ი
საზოგადოებრივი რადიო 1-ის ეთერში ტალღაზე FM 104.4-ზე, ასევე ინტერნეტ საიტზე radio1.g. მოგესალმებით ინტერაქტიული გასართობი საგანმანათლებლო, ანუ Xbox-ის მოზარდებისათვის და მისი წამყვანები მარიამ სუჩაშვილი და გიორგი ნაზღაიძე.
არდადეგები კარგახანია დაიწყო და ბევრი თქვენგანი უკვე დასასვენებლადაც გამგზავრა, მაგრამ Xbox-ის გუნდი განაგრძობს მუშაობას და წარმოგიდგენს თემებს, რომლებიც ჩვენმა თანატოლებმა მოამზადეს თქვენთვის.
თუმცა ვიდრე დღევანდელი გადაცემის თემების ანონსს შემოგთავაზებთ, გეტყვით, რომ დღეს ცოტა უჩვეულო ფორმატი გვექნება. რაც ისევ და ისევ არდადეგებით არის განპირობებული.
საქმე ის არის, რომ თბილისურ სიცხეს ჩვენი სავარაუდო რესპონდენტებიც გაერიდნენ. ამიტომ ჩვენ გადავწყვეტთ უფრო ახლოს გაგაცნოთ Xbox-ის გუნდის წევრები, რომლებიც ჯერ კიდევ არ წასულან ქალაქიდან.
მანამდე კი გეტყვით, რას მოისმენს დღევანდელ გადაცემაში. შემოგთავაზებთ სანიშნეს. მოგესმენინებთ ხმოვან შეტყობინებას, რომელიც Xbox-ის მსმენელისათვის ამჯერად პროექტის ავტორმა მაია მაცხონაშვილმა დაკვიტოვა. გარდა ამისა, გელით რუბრიკის პრემიერა. ეს არის ინტერნეტის ჯია, რომელიც ნინა ჭავჭავაძემ მოამზადა.
ჰიტპოინტისათვის კომპოზიციები ამჯერად გიორგი გვალიამ შეარჩია. ცირითადა ჩვენ ამ კითხვებს უსვამთ ჩვენ სტუმრებს და არასდროს მოგცემია შანსი, რომ ჩვენი აზრი გაგვეზიარებინა ჩვენი მსმენელისათვის.
ახლა კი შანსი გეძლევათ, რომ გაგვეზიაროთ თქვენი აზრი. მე ხახო საფხულია და თავისუფალ დროს. რასაკეთებ თავისუფალ დროს?
თავისუფალ დროს, რა თქმა უნდა, ვკითხულობ ხოლმე, თუმცა არის ისეთი დღეები, როდესაც მინდება ხატვა. შედეგიც კარგი ჰომლის ხოლმე სხვათა შორის. მიხედავთ იმისა, რომ სამედიცინოზე მინდა ჩაბარება, ინტერესები ჟურნალისტიკის სფეროთვით და ასევე მაინტერესებს საერთაშორისო ურთიერთობებიც. ვთქვი, რომ რას შეიძლება მეტი ენა შევისწავლო, უმეტესწილად ვკითხულობ, განსაკუთრებით საფხულში, იმიტომ რომ მეტი დრო მაქვს კითხვის. ვარ დაინტერესებული ასევე ჟურნალისტიკით და ვცდილობ უფრო მეტ აქტივობებში ჩავერთო.
როგორც აღნიშნეთ, ორივე ძალიან გიყვართ კითხვა. თუ გაქვთ რომელიმე გამორჩეული ჟანრი, რომელიც განსაკუთრებულად მოგწონთ?
მე უფრო მეტად სათავგადასავლო ჟანს ვანიჭებ უპირატესობას. ბავშვობიდან კითხვა და დავიწყე სათავგადასავლო ნაწარმოებები, შემდეგ და გავაგრძელე რომანებით. ახლა უფრო დეტექტივები მომწონს. ეს სამი ჟანრი არის ჩემთვის გამორჩეული და არ მყარ ძალიან ფანტასტიკა.
თუ საიდუმლოა არის, რატომ არ გიზიდავს ეს ჟანრი?
ასე მგონია, რომ ცხოვრებაში არ გამომადგება ამ წაკითხული წიგნიდან მიღებული გამოცდილება.
ჟიულ ვერნის ნაწარმოებებიც თავის დროზე ფანტასტიკოდ ითვლებოდა, მაგრამ მის ბევრ ნაწარმოებში აღწერილი რაღაცები დღეს რეალობად არის ქცეული. ამის შესახებ რას გეტყვი?
რა თქმა უნდა, ჟიულ ვერნი ერთ-ერთი გამორჩეული მწერალი არის საერთოდ ბავშვებისთვის. ეს არის ძალიან საინტერესო ავტორი და მწერალი. ჟიულ ვერნი სხვათაშორის მიყვარს, მაგრამ არ მომწონს ფანტასტიკასა და ფენტეზის ნაზავი, რომელიც დღეს ძალიან პოპულარულია. ნუ კი არის იქ მეგობრობაც, არის იქ სიყვარულიც, არის თავდადება, მაგრამ ეს ადამიანური თვისებები შეიძლება იყოს სხვა წიგნებში. როგორც აღვნიშნე, მიყვარს სათავგადასავლო ჟანრის წიგნები, თუმცა ასევე ვკითხულობ რომანებსაც, მაგალითად ახლა ვკითხულობ რემარკის ტრიუმფალურ თაღს, რომელიც ძალიან მომწონს. მართალია, რომ ჯერ ბოლომდე არ წამიკითხავს, მაგრამ დასაწყისში უკვე მოახრინა ჩემზე შთაბეჭდილება.
შეგიძლიათ თუ არა დაგვისახელოთ წიგნი ან წიგნები, რომლებმაც ძალიან დიდი შთაბეჭდილება დატოვა თქვენზე?
ჯერჯერობით ისეთი შთაბეჭდილება, როგორც შარლოტა ბრონტეს ჯეინიერმა მოახდინა, არც ერთ წიგნს მოახდენია. ძალიან მომწონს თვითონ ჯეინიერი. თითქოს ერთი ამოსთან თქვი წასაკითხი წიგნია, რომელიც არ გინდა რომ დამთავრდეს. წიგნი, რომელმაც ჩემზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა, არ არის მხოლოდ ერთი. ყველა ასაკში მქონდა ასეთი წიგნი. აი, როდესაც კითხვა დავიწყე, მაშინ იყო ასეთი პეპიგრძელი წიგნი და სხვათა შორის ტომ სოიერის თავგადასავალი. შემდეგ უკვე დევიდ კოპერფილდის თავგადასავალი, ჩარლზ დიკენსის. ეს იყო რაღაც საოცრება ჩემთვის. მარგარეტ მიტჩელის წაღებული. დღემდე ძალიან უყვარს ფილმიც მაქვს ნანახი და მისი პერსონაჟები, შემსრულებლები ვივიელი და კლარკ გეიბლი მიყვარს ძალიან. და სხვათა შორის ბოლოს წავიკითხე ეგზიუპერის პატარა უფლისწული. შეიძლება ითქვას დამეგვიანდა, მაგრამ აი არის ძალიან კარგი წიგნი და ვურჩევ ყველა მშობელს და ყველა ბავშვს რომ წაიკითხოს, იმიტომ რომ თაზები არის, რომელიც შეიძლება ამოიწერო და გაიკრა მაცივარზიან სადმე, რომ ყოველ დღე უყურო და ეს ფრაზები გამოგადგება ბავშვთან ურთიერთობაში და ვურჩევ ყველას რომ წაიკითხოს.
ნინი, როგორც შენ აღნიშნეს, შემთთვის ჯეინერი ერთ-ერთი საყვარელი წიგნია. შენთვის ეს მხოლოდ მელოდრამა თუ?
ჩემთვის შეიძლება ითქვას, რომ მელოდრამაზეც მეტია, იმიტომ რომ არის ძალიან მრავალფეროვანი. თვითონ ჯეინი ძალიან ძლიერი ადამიანია და ეს ჩანს ყოველ მის ნაბიჯში.
უყურებ თუ არა ფილმებს და რომელია თქვენი საყვარელი ფილმი?
გამორჩეულ ფილმს ესე ვერ დავასახელებ. თუმცა შემიძლია დავსახელო ჟანრი დრამა და მელოდრამა. ვუყურებ ასევე საშინელებათა ჟანრის ფილმებს, თუმცა უფრო ნაკლებად.
ძალიან მიყვარს ფილმი მკვდარი პოეტების საზოგადოება. Ну, ეს ფილმი აი არ ვიცი, ყველამ უნდა ნახოს, ისევე როგორც ეგზიუპერის პატარა უფლისწული უნდა წაიკითხოს ყველამ. როდესაც ამ ფილმს ნახა, უნდა დაჟედა, უნდა იფიქრო, იმიტომ რომ არის ბევრი რაღაც ისეთი ამ ფილმში მოცემული, რაც დააფიქრებს და ბევრ ამას მიგახვედრებს. და ამას ემატებითიც რომ ბევრისთვის საყვარელი მსახიობები თამაშობენ ამ ფილმში.
ნინა, შენ რამდენიმე ბლოგი მიუძღვენი განათლების საკითხებს და როგორც ხვდები, საკმაოდ დაინტერესებული ხარ ამ თემით და მოდი სკოლაზე ვილაპარაკოთ, მას შემდეგ რაც სანიშნოს მოусმენთ, რომელშიც ქრისტინე ჩხიკვაძე ოდრი ჰეპბერნის შესახებ გიამბობთ.
სანიშნე.
სანიშნე.
ვიჯერ კიდევ ფიქრობდი, რომ მომსახიობზე დამეწერა სანიშნისთვის. თვალებიც კი ამიჭრილდა სურათების თვალიერებისგან. ამ დროს ერთმა შავთეთმა, მაგრამ ძალიან ნაცნობმა ფოტომ მიიქცია ჩემი ყურადღება. ეს ოდრი ჰეპბერნის ცნობილი ფოტოა. ბავშვობიდანვე მიყვარს ოდრი და ცოტა არ იყოს გული მწყდება, როცა ვფიქრობ, რომ ჩემი თანატოლებისთვის ის ისე ცნობილი და საყვარელი არ არის, როგორც ჩემთვის. თუმცა მათიც მესმის, რატომ უნდა გაინტერესებდეს მსახიობი, რომელიც სულ ბოლოს ფილმში გასული საუკუნის 80-იან წლებში გადაიღეს. მოგესალმებით, მე ქრისტიან ჩხიკვაძე ვარ და შევეცდები გიამბოთ საინტერესო ფაქტები ოსკაროსანი მსახიობის ოდრი ჰეპბერნის შესახებ. მე გავიცანი ადამიანი, თანაც ბიჭი, რომელსაც ჩემნაირი შეხედულება აქვს ოდრი ჰეპბერნზე. აქამდე რომ გეკითხათ ჩემთვის, გეტყოდით, რომ ოდრი შეიძლება მხოლოდ გოგონების გარკვეულ კატეგორიას მოსწონდეს. ბიჭს კი ნამდვილად ვერ წარმოვიდგენდით, რაც იმართლე გითხრათ ჩემთვის სასიხარულოა. მისი ნამდვილი სახელი და გვარი ოდრი კეტლინ რასტონია. ის 1929 წლის 4 მაისს ბრიუსელში არისტოკრატების ოჯახში დაიბადა. გადმოცემით, გოგონას დაბადებიდან რამდენიმე დღეში გული გაუჩერდა. ჩვილი ყველამ გარდაცვლილად ჩათვალა, თუმცა გარკვეული დროის შემდეგ იგი გაცოცხლდა. მის ცხოვრებაში უცნაური კი ის არის, რომ ოდრი საერთოდ არ მიიჩნევდა თავს ლამაზ ქალად. ვერასდროს წარმოვიდგენდი, რომ ჩემი სახის პატრონს ვინმე ფილმებში გადამიღებდა. როცა ვინმესგან მესმის, რომ ლამაზი ვარ, ძალიან მიკვირს. დედა მას ძალიან მკაცრად ზრდიდა, ყოველთვის აკონტროლებდა მის წონას და არაძლევდა უფლებას მიეღო ის, რაც უნდოდა. ხშირად აყენებდა სარკის წინ და მიუთითებდა ზედმეტ კილოგრამებზე. ყოველთვის უმეორებდა, რომ ნამდვილი ქალბატონი 45 კილოგრამზე მეტი არ უნდა ყოფილიყო. ოდრის ბავშვობიდანვე ბალერინობა სურდა, თუმცა შემდგომში მაინც მსახიობობა არჩია. თავდაპირველად მას მეორე ხარისხოვან როლებს თავაზობდნენ. მისი პირველი სერიოზული როლი 1951 წელს შედგა ფილმში The Secret People. ამის შემდეგ იყო ფილმი რომაული არდადეგები, რომელშიც მსახიობმა ოსკარი დაიმსახურა ქალის როლის საუკეთესო შესრულებისათვის. რომაულ არდადეგებს მოყვა საბრინა, ომი და მშვიდობა, საუზმე ტიფანისთან და სხვა ფილმები. მომხიბლელმა გარეგნობამ და დახვეწილმა გემოვნებამ ცნობილი მსახიობი ჟივენშის სახე დაქცია. ახალგაზრდა მოდელიერმა ოდრი სახი თავისი მუზა იპოვა. მისი აზრით სწორედ ასეთი უნდა ყოფილიყო ნამდვილი ქალი. ოდრის პოპულარობამ 50-იან წლებში უკვე ზენიტს მიაღწია. მსახიობის ცხოვრება სულაც არ ყოფილა ბედნიერებით სავსე. 1954 წელს ცოლად გაყვა მელ ფერერს, რომელთანაც ვაჟი შეეძინა. ფერერი მეკალთანე იყო, ამას არც მალავდა და მეუღლეს ხშირად ღალატობდა. 1967 წელს პირველ ქმართან გაშორების შემდეგ ის ცოლად გაყვა იტალიელ ფსიქიატრს, ანდრია დოტის, თუმცა არც ამ ქორწინებამ გასტანა დიდხანს. მსახიობმა უკანასკნელი როლი შეასრულა სტივენ სპილბერგის ფილმში ყოველთვის. ამის შემდეგ ოდრი მსახიობობას თავი მიანება და საქველმოქმედო საქმიანობა დაიწყო. ის კეთილინების ელჩად დაინიშნა UNICEF-ში და მთელი დარჩენილი ცხოვრება ღარიბ ქვეყნებში, ეთიოპიაში, ვენესუელაში, ეკვადორში, დასა და სხვა ქვეყნებში მცხოვრებ პატარებს მიუძღვნა. სიცოცხლის უკანასკნელი, მაგრამ ბედნიერი დღეები მსახიობ რობერტ უოლდერსთან ერთად გაატარა. ოდრის კიბოს დიაგნოზი დაუსვეს. მსახიობი დაავადებას ებრძოდა და დანებებას არაპირებდა. ძიმე დღეების მიუხედავად საქველმოქმედო საქმიანობას არ წყვეტდა. სიცოცხლის ბოლო დღეები შვეიცარიის ლამას ქალაქში, მე-18 საუკუნის შენობაში გაატარა. ოდრი 1993 წლის 20 იანვარს გარდაიცვალა. მე ქრისტინე ჩხიკვაძე ვარ და მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით.
სანიშნე.
სანიშნე.
ეს იყო სანიშნე ქრისტინე ჩხიკვაძესთან ერთად. შეგახსენეთ, რომ Xbox-ის სტუმრები არიან Xbox-ის გუნდის წევრები ნინი დავითაძე და ნინა ჭავჭანიძე.
თქვენი აზრით, რას უნდა აძლევდეს სკოლა მოზარდს?
ფიქრობ, რომ სკოლამ ბავშვს იმის გარდა, რომ უნდა მისცეს კარგი განათლება, ასევე გაკვეთილის გარკვეული დრო უნდა გამოიყოს ისეთი უნარჩვევების შეძენას, როგორიც არის დამოუკიდებელი აზროვნება, მსჯელობის და მოსმენის კულტურა. ფიქრობ, რომ ეს უნარჩვები ბავშვმა სკოლის პერიოდში უნდა შეიძინოს.
ჩემი აზრით, სკოლა უნდა აძლევდეს მოზარდს განათლებას და რაც ცოდნას, რადგან ფიქრობ, რომ განათლება არის უფრო ფართო ცნება. ცოდნა არის ყველაფერი ის, რასაც ჩვენ ვითვისებთ ნებისმიერ საგანს, მაგრამ განათლება არის ცოდნასთან ინტეგრირებული სხვადასხვა უნარჩვევები. ესენი არის, როგორც ნინი აღნიშნა, მოსმენის კულტურა და ქსევის კულტურა და ეს არის ურთიერთობები. სიყვარული, ურთიერთპატივისცემა, ნდობა არის ის, რაც ჩვენ გვჭირდება იმისთვის, რომ ვიცოცხლოთ, იმისთვის, რომ ეს განათლება მივიღოთ, უნდა ვაზროვნოთ კრიტიკულად. განათლების სისტემაში ფაქტიურად აკრძალულია. არაოფიციალურად, მაგრამ იმ ქმედებებით, რომლებიც ხორციელდება, გამოდის, რომ გვიკრძალონ კრიტიკულ აზროვნებას. როდესაც მასწავლებელი ხსნის რაიმე ახალ მასალას, მაგალითად ლიტერატურაში, მასწავლებელი რასაც გვიხსნის და რასაც გონება, უნდა დავიმახსოვროთ ის ყველაფერი და არ გვეძლევა იმის საშუალება, რომ ვიაზროვნოთ ჩვენ, გამოთქვათ ჩვენი საკუთარი აზრი და ნუ რასაც გვაძლევენ, იმდინებას უნდა მიყვეთ და არ უნდა გავიხადოთ გვერდზე.
რა თვისებები აკლიათ დღეს მასწავლებლებს და როგორია იდეალური მასწავლებელი?
მასწავლებს უშჭირთ მაგალითად იმის გაგება, რომ ყოველთვის ვერ მოახერხებ დავალების მიტანა სკოლაში და არის რაღაც სიტუაციები, როცა არ გექნება ისეთი გარემო, რომ იმესადინო გულით და გააკეთო ეს გულით.
მოზარდს ხშეთ არ აქვს გაკვეთილის განწყობა, არ აქვს თუნდაც ის გაკვეთილის მოსმენის განწყობა იმ დროს, ან თუნდაც სკოლაში წასვლის, ან არ შეუძლია შეგუოს იმ მომენტში იმ გარემოს, თვლი რომ აუცილებლად უნდა იყოს ამისთვის განკუთვნილი რაღაც ალკე ოთახი, მოწყობილი რა თქმა უნდა იქვე სკოლაში და განიტვირთოს იმისგან, რაც იმ პერიოდში მას აწუხებს. ჩვენ რეალობაში ამის გაგება ხშეთ მასწავლებელს ან არ უნდა, თან ფიქრობენ, რომ უბრალოდ შეუძლებელია ეს გაიგოს, იმიტომ რომ ბავშვი უნდა ისდეს გაკვეთილზე, გარიზიარებს იმ პრობლემას, რომელიც იმ მომენტში ბავშვს აქვს.
ჩემი აზრით, მასწავლებელს უნდა ქონდეს კარგი დამოკიდებულება ბავშვთან, უნდა იყოს თავისუფალი, გახსნილი. მასწავლებები არ უნდა შემოიფარგლებოდნენ ერთი კონკრეტული თემით და საგნით, არამედ ესაუბრებოდნენ ბავშვებს აქტუალურ თემებზე, პრობლემებზე, პრობლემის გადაჭრის ხერხებზე და სხვა უამრავ მოზარდისთვის საჭირო საკითხებზე.
მე ვფიქრობ იმას, რომ იდეალური მასწავლებელი არის ის, რომელიც გიხსნის და გიყვალავს გზას და შენ უკვე შენ შეგეძლო შემდეგ იაზროვნო თავისუფლად უკვე და არა ისე, როგორც ის მიგიჩნევს.
თქვენი აზრით, რით განსხვავდება ჩვენი თაობა 90-იანების ან უფრო ადრინდელი მოზარდებისაგან?
ესეთი მაგალითი მინდა გეთხრათ. დღეს ვიყავით სურვაზე მაგალითად და ჩემს ნელს ვესაუბრებოდი და ასეთი რაღაცა მითხრა, რომ ძალიან გავსხოვდებით დღევანდელი თაობა და მათი თაობა ერთმანეთისგან. გასწორებულ ლოგინზე რომ დამჯდარი ყავით და როგორ გავბედავდით ამასო და ჩვენთვის უკვე ეს ისეთი აბსურდული რაღაცაა, რომ აი რა მოხდა ხო, ლოგინზე რომ ჩამოჯდა უბრალოდ, აი თქვა დაღლილი ხარ, უცებ რაღაცის გაკეთება გინდა და მოხდა ჩამოჯექი ხარ. ჩვენთვის ეს კატასტროფა არ არის, დამოკიდებულება იყო სხვადასხვაგვარი მაშინ და ახლა.
შეიცვალა მენტალიტეტი, შეიცვალა რაღაც ტრადიციები, შეიძლება რაღაც რაღაცები შემორჩა დღემდე და რა თქმა უნდა ბევრია ასეთი, თუმცა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბევრი რაღაც, რაც იმ დროს უკვირდა, დღეს უკვე აღარ უკვირ, გვაქვს უამრავი სხვა საშუალებები, რაც იმ პერიოდში არ იყო, თუნდაც ადვილად შეგვიძლია შევიძინოთ წიგნები, გვაქვს სოციალური ქსელი, ინტერნეტი, რაც იმ პერიოდში არ იყო.
რისი გაგება უჭირთ ხოლმე უფროსებს მოზარდებისგან? მოდი, ვიდრე ამ კითხვაზე პასუხს გაგცემენ ჩვენი სტუმრები, მოუსმინოთ დაპირებულ რუბრიკას ხმოვანშეტყობინებას. როგორც ადრე გითხარით, ეს იდეა გვიკარნახა ბევრი უფროსის საყვარელმა ფრაზამ, ის დრო ჯობდაო და ჩვენს გადაწყვეტთ მათი მოზარდობის დროინდელი ამბები მოისმინოთ და გავიგოთ, მართლაც ჯობდა ის დრო, თუ ეს უბრალოდ ბავშვობის ნოსტალგია.
მოისმინოთ ხმოვან შეტყობინებას, რომელიც სპეციალურად Xbox-ის მსმენელისთვის ამჯერად პროექტის ავტორმა მაია მაცხონაშვილმა დაგვიტოვა.
ხმოვანი შეტყობინება. ხმოვანი შეტყობინება.
ამ ცოტა ხნის წინ ეკრანზე გამოვიდა ქართული მხატვრული ფილმი „ძევლები“, რომელსაც საფუძვლად უდევს 1983 წელს ქართველი ახალგაზრდების ჯგუფის მიერ საბჭოთა სამგზავრო თვითმფრინავის TU-34-ის გადაცემის მცდელობის ისტორია. სხვათაშორის იგივე ამბავს გვიყვება დათო ტურაშვილის წიგნი „ჯინსების თაობაც“, რომლის მიხედვით თავისუფალ თეატრში რეჟისორ დავით დოიაშვილის მიერ წლების წინ დადგმული სპექტაკლი დიდი პოპულარობით სარგებლობდა. ფილმი არ მინახავს და ამიტომ მის შესახებ შთაბეჭდილებებს ვერ გაგიზიარებთ. ნანახიც რომ კონდეს მისი ავკარგიანობის შეფასებისგან მაინც თავს შევიკავებდი. ამ სფეროში ჩემზე გაცილებით უფრო კომპეტენტური ადამიანებიც არსებობენ და შემიძლია გითხრათ, რომ როგორც რეცენზიებიდან ჩანს, მათი მოსაზრებები სხვადასხვაგვარია. თავად მოვლენის შეფასებისასაც მთელი ამ წლების განმავლობაში საზოგადოების აზრიც არაერთგვაროვანი იყო. ზოგი არამართლებდა ახალგაზრდებს, მაგრამ თანაუგრძნობდა და ცდილობდა მათი საქციელისათვის შემამსუბუქებელი ახსნა მოეძებნა. ზოგი უპირობოდ აღიარებდა მათ გმირებად, ზოგი უპირობოდ ამნაშავეებად, მკვლელებად და სამშობლოს მოღალატეებად, რომლებიც ყოველგვარი ძიებისა და სასამართლოს გარეშე იმსახურებდნენ სასჯელის უმაღლეს ზომას, დახვრეტას. ამგვარ შეფასებას განსაკუთრებით ბევრი მომხრე პირველ ხანებში ჰყავდა, როცა უკვე გარდაუვალი ნგრევის გზაზე შემდგარი დიადის აბჭოეთის პროპაგანდისტული მანქანა ჯერ კიდევ ახერხებდა მოქალაქეების ტვინებზე გავლენის მოხდენას. როცა ეს ამბავი მოხდა, უფრო სწორად, როცა თვითმფრინავის გატაცების შესახებ ამბავმა იმ დოზით გაჟონა, რომ უბრალო ჭორად ვეღარ გასაღდებოდა და ერთადერთი ქართული სატელევიზიო არხით საზოგადოებას მომხდარის შესახებ აცნობეს, სკოლა უკვე დამთავრებული მქონდა და უნივერსიტეტში სწავლასთან პარალელურად ერთ ძალიან სოლიდურ სახელმწიფო დაწესებულებაში მუშაობდი. თანამშრომლები მომხდარს აქტიურად განიხილავდნენ, როგორც გითხარით, აღშფოთებულები დიდ უმრავლესობას წარმოადგენდნენ, თითოეულად თუ გაბედავდა თანაგზნობის გამოხატვას ახალგაზრდების მიმართ, რომლებსაც სასტიკი სასჯელი ელოდათ მათი საქციელის გამართლებაზე, რომ აღარაფერი ვთქვათ. დიად საბჭოეთს არ უყვარდა ადამიანები, რომლებიც ისე არ ფიქრობდნენ, როგორც ყველა. მეტიც, მოფიქრალი ადამიანები საერთოდ არ უყვარდა. ის თვითონ ფიქრობდა და წყვეტდა ყველას მაგივრად და პროპაგანდის დახმარებით აღწევდა იმას, რომ მოქალაქეებს შექმნოდათ ილუზია, თითქოს ეს მათი აზრები იყო. პროპაგანდის ყველაზე გავრცელებული ინსტრუმენტი საყოველთაო სახალხო განხილვა იყო. განხილვის ობიექტი შეიძლება და ყოფილიყო ყველაფერი: საკონსტიტუციო ცვლილებები, კომპარტიისა და კომკავშირის ბოლო ყრილობა, სკკპ გენერალური მდივნის მორიგი მიმართვა მშრომელებისადმი ან რომელიმე მოქალაქის პირადი ცხოვრებაც კი, თუ კი ის არ აკმაყოფილებდა საბჭოთა მოქალაქისათვის დაწესებული ღირსეული ცხოვრების სტანდარტებს. რა თქმა უნდა, ისეთი მოვლენა, როგორც თვითფრინავის გატაცების მცდელობა იყო, საერთო სახალხო განხილვის და საყოველთაო დაგმობის გარეშე არ უნდა დარჩენილიყო. ყველა სახელმწიფო დაწესებულებაში, ცნობისათვის იმ ქვეყანაში ყველა დაწესებულება სახელმწიფო იყო, ეწყობოდა გაერთიანებული პარტიულ კომკავშირული კრებები, რომლებზე დასწრება უპარტიო თანამშრომლებისთვისაც სავალდებულო იყო და რომელიმე მოწინავე მუშა, კოლმეურნე ან მეცნიერ მუშა კი დაწესებულების პროფილიდან გამომდინარე წარმოთქვამდა მგზნებარე, დამნაშავე და სამშობლოს მოღალატე ნაძირლების დასაგმობ სიტყვას. ასეთი კრება უნდა ჩატარებულიყო ჩემს სამსახურშიც. ოთახში ტელეფონმა დარეკა, ყურმილი ავიღე და ჩვენი დაწესებულების მთავარი კომკავშირელის ხმამ მითხრა, ჩვენივე დაწესებულების პარტიული ორგანიზაციის მთავარი კომუნისტის კაბინეტში გამოცხადებულიყავი. დანიშნულების ადგილზე მისულს პარტმუშაკის იმიჯ შესისხორცებულმა, პიჯაკზე რომელიღაც დონის სახალხო დეპუტატის სამკერდე ნიშან მიბნეულმა, მკაცრი იერის პარტკომის მდივანმა ქალმა, რომელიც ვერიტანდა ჯინსებს, ბოტასებს, მსუბუქ მაკიაჟს, ასიმეტრიულ ბიჟუტერიასა და მსგავს ბურჟუაზიულ გამოვლინებებს, თავისი ჭკუით საპატიო დავალება მომცა, კრებაზე გამოსულიყავი და სამშობლოს მოღალატეები დამეგმო. ახლა რომ ფიქრობ, ეს იყო ჩემთვის ერთგვარი ინდულგენციის შემოთავაზება. კრებაზე გამოსვლა და იმის თქმა, რასაც დამავალებდა, ჩემ მიერ სანიმუშო საბჭოთა ახალგაზრდისათვის შესაფერისი გარეგნული იერსახის სტანდარტების დარღვევაზე თვალის დახუჭვის სანაცვლოდ. Plus კიდევ ერთი ორი პრივილეგია. მაშინ ამდენი არ მიფიქრია და ვერც იმას დავიჩემებ, რომ უარი რაღაც შინაგან მარწმენამ ან ანტისაბჭოთა შეხედულებებმა მათქმევინა მეთქი. არ ვიქნები გულწრფელი და მე ამბოხურ დისიდენტური საბჭოური გაგებით წარსულით კეკლოცობა გამომივა. უბრალოდ სულ ცოტა მეპარებოდა ეჭვი, რომ ყველაფერი სწორედ ისე მოხდა, როგორც ამას პრესა და ტელევიზია ყვებოდნენ. მიზეზი უფრო ის მგონია, რომ არანაირი სურვილი არ მქონდა ვინმეს, თუნდაც პარტიის კომიტეტის მდივნის ჭკუაზე მელო და სხვისი სიტყვებით მელაპარაკა. საბედნიეროდ დიადის აბჭოეთი, როგორც დასაწყისში ვთქვი, ისე რომ თვითონაც ვერ ამჩნევდნენ, მაშინ უკვე გარდაუვალი ნგრევის გზაზე იყო შემდგარი და მსგავსი ანტისაბჭოთა საქციელისათვის ძველებური სისასტიკით ვეღარ ატარებდა რეპრესიებს. თუმცა მე მაინც დავისაჯე. ცოტა ხნის შემდეგ, როცა თანამშრომლების ორგანიზებულმა ჯგუფმა საზღვარგარეთ კოლექტიური დასვენება ჩააწყო და მსურველების სიაში ჩაწერა მოვინდომე პარტმუშაკის იმიჯ შესისხორცებულმა, პიჯაკზე რომელიღაც დონის სახალხო დეპუტატის სამკერდე ნიშან მიბნეულმა, მკაცრი იერის პარტკომის მდივანმა ქალმა, რომელიც ვერიტანდა ჯინსებს, ბოტასებს, მსუბუქ მაკიაჟს, ასიმეტრიულ ბიჟუტერიას და მსგავს ბურჟუაზიულ გამოვლინებებს და რომელსაც, რა თქმა უნდა, გველის ნაკბენივით ახსოვდა ჩემი ანტისაბჭოთა გამოხტომა, ჩვენი დაწესებულების მთავარი კომკავშირელის პირით შემომითვალა. მაგას გადაეცით, ვიდრე მე პარტკომი ვიქნები, ეგ ვერც საზღვარგარეთ წასვლას ეღირსება, ვერც დაწინაურებას და საერთოდ ყველანაირ პრემია დანამატებს დაემშვიდობოს.
ხმოვანი შეთხობინება.
ეს იყო ხმოვანი შეთხობინება, რომელიც სპეციალურად ჩვენი მსმენელისათვის პროექტის ავტორმა მაია მაცხონაშვილმა დაგვიტოვა. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმრები არიან Xbox-ის გუნდის წევრები ნინა ჭავჭავაძე და ნინი დავითაძე. და დაუბრუნდეთ კითხვას. რის გაგება უჩვენთხომ უფროსებს მოზარდებისგან?
და მაგალითად მეტროში მზის მოზარდი მოდის დამატებითი გაკვეთილი, მთელი დღე რო დამატებით გაკვეთილებზე დადიოდა სკოლაში იქით და დაღლილი და კანწული, არ შეუძლია უკვე ადგომა, ენერგია მეტი აღარ აქვს და ერთი სული აქვს, როდის მივა სახლში, როდის დაისვენებს, როდის შეჭამს საჭმელს. Ну ამ დროს ამოდის მოხუცი, გიყურებს ის რომ უნდა ადგეს, სხვა გზა არ არის, არა და ამ დროს აი არ შეგიძლია, ხო? აი ამის გაგება უჭით, რომ ბავშვები ციხლებიან, არ არის რომ ულევი ენერგია ქონდეს ყოველას. მართალია შენ მოხუცი ხარ, ასაკით უფროსი ხარ, ну კულტურას, მაგრამ იქნებ გაიგო ისიც, რომ სხვასაც არ აქვს ეს ამდენი ენერგია, თუ შენ არ გაქვს, სხვასაც შეიძლება არ ქონდეს. ამის გაგება უჭირთ.
სინამდვილეში ყველაფერი სხვანაირადა, თუ ჩაუღორმავდებით და მე ვფიქრობ, ყველა ადამიანი უნდა შევიდეს ყველა ადამიანის მდგომარეობაში, მე რომ ახალგაზრდა, მასაც შეიძლება ქონდეს რაიმე გარკვეული პრობლემა, რომელიც ერთი შეხედვით არ ჩანს.
და უკვე მშობლები, აი მშობლები იმას ვერიგებენ უკვე, რომ ერთხელ რო ეტყვი ადამიანს რაღაცას იგებს, ну, შეიძლება იმ მომენტში დაესაროს. Ну, გამერება ცოდნის ზედა კი არის, მაგრამ ბევრჯერ რო ეტყვი, რა თქმა უნდა, ისაკუ, იმას გააკეთებს რობოტივით.
უფრო
უფრო გააკეთებს, ვიდრე ერთხელ რო ეტყვი. არ არის ეგრე ხალხო.
რამდენად ხშირად იტყუებით და რა არის ხშირად იმის მიზეზი, რომ ჩვენი თანატოლები იტყუებიან?
პირადად მე მშობლებთან არ მჭirdება ტყუილი, ისინი ყველანაირად გამიგებენ. ზოგადად ალბათ იმის გამო იტყუებიან, რომ ალბათ არ უშვებს მშობელი იმ ადგილას, სადაც მათ სურთ. ალბათ უკრძალავს ისეთ რაღაცებს, რაც მათ ძალიან უნდათ, ან მათი ოცნება, ან მათ სურვილია. რაღაც შეიძლება ერთ შეხედვით წვრილმანია, მაგრამ რა თქმა უნდა, მოზარდისთვის ეს დიდ პრობლემას წარმოადგენს, ბევრი მაგალითი ვიცი ამის. ან იმის გამო, რომ რაღაც პრობლემა აქვს გარკვეული პერიოდით, აქვს დაბალი ნიშნები და პრობლემას ყველაფერი არიციან, ან თუნდაც ის, რომ გვიანობამდე არიან გარეთ და იციან, რომ ამის გამო ოჯახში პრობლემები შეექმნებათ და იტყუებიან რომ არიან მეგობართან, ან რაიმე ისეთ დაწესებულებაში, სადაც შობელს არ აქვს ნერვიულო საბაბი.
აი ვცდილობ ხოლმე ყოველთვის სიმართლე ვუთხრა, იმიტომ რომ როცა ვიტყუები, მაწუხებს ძალიან ეს, მე შინაგან და იმდანად მაწუხებს, რომ არის ქვეცნობიერში რჩება და მესიზმრება კიდეც ხოლმე რაღაცა სასწაული кошმარები. აი ვცდილობ მაინც არ მოვატყუო და ვუთხრა სიმართლე. ვაკეთებ ამას, იმიტომ რომ ვიცი რომ ბოლოს მაინც მე დავზარალდები და გავაფუჭე რამე ვეტყვი. ნუ მე რა, მე ჩუბებიან, ამას გადავიტან და შემდეგში მეცოდნე მე ცოტა ფრთხილად ვიყო. ცოდი ნიშანი მივიღე, მე რა ვის არ მიუღია, ვეტყვი, ნუ ავიტან ერთ ჩხუბს, ან ჩხუბს რა ხარ, ნუ კამაც რა რატო გავაკეთე ასე, რატო არ ვიმეცადინე საკმარისად. მაგრამ შემდეგში ვეცდები რომ ასე აღარ გავაკეთო. ვერ ვიტყვი იმას, რომ მანამდე მკაცრი მოპრობის გამო იტყუებიან ბავშვები, მაგრამ ეს ფაქტორი მაინც არის. მეგობრები მყოლია, რომელთაც მშობლები ყველაფერს უკრძალავდნენ უბრალოდ, არც ადარუშვებდნენ და ეს ბავშვები ცდილობდნენ რომ მოეტყუებინათ მშობლები. მშობელს არ ესმის შვილის, იმიტომ რომ არ უთმობს მას სათანადო დროს და ფიქრობ რომ აი ზუსტად ეს ხდება ტყუილების მიზეზი.
ძირითადად რა პრობლემები არსებობს მოზარდისა და მშობლის ურთიერთობაში?
მოზარდისა და მშობლის შორის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა არის ჩემი აზრით ის, რომ არ აქვთ მათ მეგობრული ურთიერთობა. საკმაოდ გახსნილები უნდა იყვნენ ისინი ერთმანეთს და ბავშვს არ უნდა ერიდებოდეს. ან ბავშვი არ უნდა იკავებდეს თავს მშობელთან საუბრისგან, იმიტომ რომ შემდგომში ბავშვები კეთებიან საკუთარ თავში, იმ საკუთარ გულში იკლავენ იმ პრობლემებს და ჩავარდებიან შემდეგ დეპრესიაში, სტრესში, რასაც შემდეგ ყველაზე სავალალო შედეგამდე მივყავართ, სუიციდს გულისხმობ. მთავარი მიზეზი ამ ყველაფრის არის ის, რომ შობლსა და ბავშვორის არ არის მეგობრული, კარგი დამოკიდებულება.
ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი იმისა, თუ რატომ არ ესმით შობლებს და ბავშვებს ერთმანეთის, მგონია ის, რომ საკმარის დროს არ უთმობენ ერთმანეთს, არც ბავშვი და არც მშობელი.
რა მნიშვნელობა აქვს ნდობას უფროსებსა და მოზარდებს შორის ურთიერთობაში?
ნდობა არის ისეთი ფაქტორი, რომლის გარეშეც აი წარმოუდგენელია ჩემი აზრით არსებობა. როდესაც მოზარდსა და ოჯახის წევრებს შორის არ არის ნდობა, მაშინ უკვე ფიქრობ რომ იწება ტყუილები. მშობელი არ ენდობა ბავშვს, ამოწმებს მას მაქსიმალურად, ზღუდავს ყველანაირად და ამ დროს ბავშვი, როდესაც ვეღარ იქნება საკუთარ სივრცეს, იწყებს ტყუილების თქმას.
თუ მოზარდს და მშობლებს შორის არ არის ნდობა, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი კონფლიქტის, რომელიც იზრდება შემდგომში უკვე ტყუილებში და სხვა უამრავ პრობლემებში, ასე რომ ჩემი აზრით ყველაზე მთავარი არა მარტო მშობლსა და ბავშვს შორის ურთიერთობაში, არამედ სხვა ურთიერთობებშიც არის ნდობა.
მოდი ახლა ცოტათი განვიწვრთოთ და როგორც გადაცემის დასაწყისში დაგპირდით ჩვენი ახალი რუბრიკის, რომელსაც ინტერნეტის ჭია ქვია, პრემიერა შედგება ცოტახანში. დღეს ის ჩვენთვის ნინა მომზადა და ბარემ აკვიკითხავ ნინა, რა პრინციპით შეარჩია თემები რუბრიკისთვის.
თემები შევარჩიე ჩემი გემოვნებით, სხვადასხვა თემის შესახებ, რომელიც ვფიქრობ, რომ უნდა იყოს ჩვენი მსმენელისთვისაც საინტერესო. და მე მგონი არ მოიწმენს ჩვენი მსმენელი.
მოდი მოვსმინოთ ინტერნეტის ჭიას.
ინტერნეტის ჭია.
თავზი სახელად Pink Frog Mouse, ქართულად ვარდისფერი ბაყაყის ტუჩა, რომელიც მსოფლიოს ოკეანეების კონტინენტური შელფების ტროპიკულ წყლებში 200-დან 600 მეტრამდე სიღრმეში ბინადრობს, გამოირჩევა არაიმდენად იმით, რომ დაცურავს, არამედ იმით, რომ ზღვის ფსკერზე ფარფლების დახმარებით გადაადგილდება. თანამედროვე ტექნოლოგიამ 3D პრინტერის სახით საკონდიტრო მრეწველობაშიც შეაღწია. მოწყობილობა გამოიგონეს ინგლისში და მთელ მსოფლიოში არის გავრცელებული. ამ პრინტერს შეუძლია 100-მდე სხვადასხვა ფორმის ტკბილეულის დამზადება. იქიდან გამომდინარე, რომ ტკბილეული ბავშვების საყვარელი ნუკბარია, ეს პრინტერიც ბავშვებზეა მორგებული. სენსორული ეკრანის საშუალებით შესაძლებელია საკუთარი დიზაინით შექმნა ტკბილეული. ამისათვის საკმარისია დახატოთ ან თუნდაც დაწეროთ თქვენი სურვილი. სურვილისამებრ შეგიძლიათ აერჩიოთ არომატიც. ამ ყველაფრის საუკეთესო ნაწილი კი პროცესზე დაკვირვებით მიღებული სიამოვნებაა. ბავშვებაში ყველას გვითამაშია ქვიშით, აგვიგია ქვიშის კოშკები. არაერთხელ მოგვითხუპნია ხელები და განსაცმელი, რითიც უფროსების გულისხმამაც ბევრჯერ დაგვიმსახურებია. შვედეთში შექმნილი კინეტიკური ქვიშა ამ უსიამოვნებას აგვაცილებს თავიდან, რადგან იგი შეიცავს 98% ნამდვილ ქვიშას, ხოლო დარჩენილი 2% სილიკონის ზეთია, რომლის წყალობითაც ქვიშის ნაწილაკები ერთმანეთს ეწებება. არასდროს ჩრდება, ანტიალერგიულია, არ შეიცავს წებოვანას, ანტიბაქტერიულია, არც ხელს ეწებება და არც მტვერივით იფანტება. მისი შეძენა Amazon-ზე შესაძლებელი. სინგაპურში, ჩანგის აეროპორტში შეხვდებით საინტერესო და ნერვების დამამშვიდებელ სკულპტურას, რომელსაც კინეტიკური წვიმა ეწოდება. ეს სკულპტურა მსოფლიოში უდიდესი კინეტიკური ნამუშევარია, რომელიც მნახველებს დროებით ავიწყებს მათ გარშემო არსებულ პრობლემებსა და ქაოსს, აძლევს განწვრთვის საშუალებას. მისი დამამშვიდებელი თვისება განპირობებულია მოძრაობის ეფექტით. ეს სკულპტურა შედგება 600 ცალი ალუმინის მოოქროვილი წვეთისგან. თითოეული წვეთი კი კომპიუტერის საშუალებით კონტროლდება. თითქმის ყველას ერთხელ მაინც ჰქონია სურვილი რაიმე ექსტრემალური სპორტის საშუალებით ეგრძნო ადრენალინის მოძღოვება, თუმცა შიში არ აძლევს ამის საშუალებას. იმისთვის, რომ არც გული გაგისკდეთ და უჩვეულო გამოცდილებად შეიძინოთ, ლოს-ანჯელესში, ამერიკის შეერთებული შტატების საბანკო კოშკზე, 300 მეტრის სიმაღლეზე დაამონტაჟეს 13 მეტრიანი შუშის სასრიალო, რომელიც შენობის გარეთა ნაწილზე საიმედოდაა მიმაგრებული. ამ უჩვეულო სასრიალოზე ერთი ჩამოსრიალება $8 ღირს, რაც ექსტრიმის მოყვარულებისთვის იაბთან ერთად უსაფრთხოც არის. დღეისთვის სულ ესა, ეს იყო ინტერნეტის ჭია, მე ნინა ჭავჭანიძე ვარ.
ინტერნეტის ჭია.
განვაგრძობთ საუბარს. შეგახსენებთ, რომ Xbox-ის სტუმრები არიან Xbox-ის გუნდის წევრები ნინი დავითაძე და ნინა ჭავჭანიძე. თქვენი აზრით, რა არის ბულინგი, რა იწვევს მას, ან რამდენად ხშირია ბულინგის შემთხვევები მოზარდების ურთიერთობაში?
ბულინგი ნიშნავს ფიზიკურ ან ფსიქოლოგიურ ტერორს, რომელიც ხდება თანაკლასელებში. ჩემი აზრით, ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ალბათ არის ბავშვებში თავის წარმოჩენის სურვილი.
ბულინგი ძალიან ბევრისთვის ასოცირდება ამერიკულ ფილმებთან, რომელიც უკავშირდება სკოლებს. და აქედან გამომდინარე, იწვევს იმის ასოციაციას, რომ ეს არის სხვა მაგან ჩვენგან მოშორები და ჩვენ არ გვეხება რა და ამ დროს საქართველოში ძალიან დიდი პრობლემის წინაშე ვდგავართ ამ ხრივ და იმის გამო რომ ჩვენ ფიქრობთ რომ ეს ჩვენგან მოშორებით არ ვაღიარებთ რომ ჩვენი საზოგადოების პრობლემაა ეს ყველაფერი და იმის გამო რომ არ ვაღიარებთ უკვე ბუნებრივია მცდელობა აღარ არის იმის რომ აღმოფხვრათ ეს პრობლემა
თქვენი აზრით რა არის გენდერული თანასწორობა და როგორია პირადად თქვენი დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი
გენდერული თანასწორობა არის ქალისა და მამაკაცის თანასწორ უფლებიანობა და ჩემი აზრით ქალმაც უნდა ისარგებლოს იმავე უფლებებით, რომელთაც ისარგებლობს მამაკაცი და ჩემი აზრით ქალმა უნდა მოახდინოს თავის რეალიზება საზოგადოებაში და თავის დამკვიდრება.
მჯერა რომ შესაძაც ოჯახის წევრები ერთმანეთთან პატივს ისინი თვალისწინებენ ერთმანეთის შრომას, ერთმანეთის დაღლას და ცდილობენ ერთმანეთს მიახმარონ მაქსიმალურად. ამიტომაც ვფიქრობ რომ ასეთ ოჯახებში საერთოდ ზედმიტიც კი ალაპარაკი ამ თემებზე და ზუსტად ასეთ ოჯახებში აღზრდილი ბავშვებიც საერთოდ არ მიჩნევენ ამას პრობლემა და აფასებენ არა ქალის და კაცის, არამედ ადამიანების და ერთმანეთის შრომას და უფლებებს.
ძალიან სერიოზულ თემებზე საუბრობთ და ცოტათი რომ განვიწერთოთ, მოდი გითხავთ, მუსიკას თუ უსმენთ და როგორი ჟანრის მუსიკა გიყვართ?
რა თქმა უნდა, უსმენ მუსიკას როგორც ჩვეულებრივი მოზარდი, მაგრამ არ მაქვს გამორჩეული ჟანრი, უსმენ ყველაფერს, რაც მომეწონება და არც მუსიკაში ვითვალისწინებ ან ვინმესაც. მომწონს უსმენ.
რა თქმა უნდა, მეც უსმენ მუსიკას, გამორჩეული ჟანრი არ მაქვს, უსმენ იმას, რაც მომწონს.
მე მუსიკას ძირითადად უსმენ ხოლმე ტრანსპორტში, რადგან მიწევს ძალიან ხშირად მგზავრობა დიდი ხნის განმავლობაში. შესაბამისად მუსიკა მაძლევს იმის საშუალებას, რომ შედარებით განვიტვირთოთ, რადგან სახლში მელოდება ზღვა დავალებები და აღარ რჩება განვიტვირთვის დრო.
მე უფრო ხშირად უსმენ თავისუფალ დროს და ერთ-ერთი კარგი საშუალებაა, როდესაც მარტო მგზავრობ, მოусმინო მუსიკას.
და სხვათა შორის, როდესაც მგზავრობისას უსმენ მუსიკას, ძალიან ბევრ უსიამოვნებას იცილებ თავიდან.
მოვიდა დრო გავიგოთ, რა მოგვიმზა და პოინტისათვის გიორგი გვალიამ, რომელიც კიდევ ერთხელ მოსინჯავს ჰიტპოინტის წამყვანობაში თავს.
გიორგი, რა თქმა უნდა, ელექტრონულ მუსიკას შემოგთავაზებს. იმედი მაქვს წინ რამდენიმე სასიამოვნო წუთი გველოდება. მოუსმინოთ ჰიტპოინტს.
ჰიტპოინტ. მუსიკალური ბლოკი. მუსიკალური ბლოკი. ჰიტპოინტ.
მოგესალმებით. მე გიორგი გვალია ვარ, Xbox-ის წამყვანი და დღეს ჰიტპოინტის წამყვანის ამპლუაში ვიქნები. გიორგი, მართალი თქვა, დღეს ელექტრონულ მუსიკაზე ვისაუბრებთ. ადრე მოკლედ და ზოგადად ელექტრონულ მუსიკაზე გიამბეთ, თან ჩემი საყვარელი კომპოზიციების წარმოგიდგინეთ. დღეს კი ელექტრონული მუსიკის განვითარებაზე მოგიყვებით. მე-20 საუკუნის ბოლოდან დღემდე. ელექტრონული მუსიკის აღორძინება 70-იანი წლების ამერიკაში მოხდა. სწორედ ამ დროისათვის დაიწყო კომერციული სინთეზატორების, ეგრეთ წოდებული დრამის მანქანებისა და სეკვენსერების ფართო გამოყენება. ასევე ელექტრონული მუსიკის პოპთან შერწყმა, რაც დღესაც ჩანს. ძალიან ბევრი თანამედროვე პოპულარული კომპოზიცია ელექტრონულადაა შექმნილი. პოპულარული ელექტრონული კომპოზიციის კარგი მაგალითია ყველასათვის ცნობილი სიმღერა Eurythmics-ის Sweet Dreams Are Made of This. ელექტრონული მუსიკის განვითარება სულ სხვა საფეხურზე გადავიდა ტექნოლოგიის განვითარებასთან ერთად. დღეს კი ელექტრონული მუსიკის შექმნა ყოველას შეუძლია, ვისაც ამის სურვილი აქვს. სრულიად შესაძლებელია ჰქონდეს მარტო კომპიუტერი და ადეკვატური ხმოვანი სისტემა და უფასო პროგრამებისა თუ ინსტრუმენტების მეშვეობით შექმნა მუსიკა. ჩემი აზრით ტექნოლოგია განვითარებას უახლოეს მომავალში არ შეწყვეტს, თუმცა მოდი მომავალზე საუბრით არ შეგაცხენთ თავს და მოგასმენინებთ თანამედროვე ჰიტს, რომელსაც ის ელექტრონული ჟღერადობა აქვს, რაც 2012-ს ახასიათებს. Icona Pop. Love it. დღესთვის სულ ეს იყო. მე გიორგი გვალია გემშვიდობებით და იმედია კლავ შეხვდებით ერთმანეთს ახალ ჰიტპოინტში და არა მარტო.
Hit Point. Musikaluri blogi. Musikaluri blogi. Hit Point.
ეს იყო Hit Point-ი გიორგი გვალიესთან ერთად.
გარეცმა დასრულდა. შეგახსენებთ, რომ Xbox-ის გუნდის წევრები იყვნენ ამჯერად ჩვენი სტუმრები: ნინა ჭავჭავაძე და ნინი დავითაძე. მადლობთ, რომ გვესტუმრეთ. გისურვებთ წარმატებებს. და ვიდრემ სცენარსაც დავამშვიდობებით, ვიტყვი იმასაც, რომ მომდენო გადაცემაში კვლავ ჩვენ თანაგუნდელებს უმასპინძლებთ და შეგახსენებთ, რომ თქვენ შეგიძლიათ გახდეთ Xbox-ის გუნდის წევრი. ამისათვის უნდა ესტუმროთ გადაცემის Facebook გვერდს Xbox-ი მოზარდებისთვის და გამოგგზავნოთ თქვენი ნამუშევრები ნებისმიერ თემაზე, რომელიც თქვენთვის არის საინტერესო ან ფიქრობთ, რომ თქვენს თანატოლებს დაინტერესებს.
გადაცემაზე მუშაობდნენ პროექტის ავტორი მაია მაცხონაშვილი და ხმის რეჟისორი მიხეილ კოჩაძე.
მომავალ შეხვედრამდე.
ინტერაქტიული გასართობი საგანმანათლებლო. Xbox-ი. მოზარდებისთვის. Xbox-ი.